cette édition. Merci de l'avoir suivi.
VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kopakola mafuta po etelopusu eko mapembe to pe choko likambo moko etondisama na bipai ebele na Congo démocratique pe na bamboka ebele na Afrika lokola Ghana, Mali, Senegal na Nigeria. Kasi nini etindaka bato kotelisa lopusu na bango likama nini ekoki komema na bokolongono ya nzoto suki moto ami pesi na kotelisa lopusu na ye. Tolanda awa reportage ya Nathalie Sekabuho Simorabie.
Nantina ya kopakola mpote batubalu la ye, mibali bali nga ye, elenge mwasyo yo, wuto mikolo ebele abanda kosaye la mafuta oyo ekomisa ye motane penza.
Mafuta ana somba kia nguna opakula un, batubalo bake, okomiten kitoku. Me mafuta wana, nabandu kopakula un, batubalo bi mafuta un, eza kitoku etenga ten.
Kasi ya pasi ezaliete, na elongi na ye, babi lembo ya moindo ekomi kosale manase ya miso, be ekomi komona na makasi.
Na suka lango na komi komona, ekomi kobeti sanga batampo ne longi. Na mwone longi ebebi, msisiko e batampo ango esilite za kaka.
Nangambo ya Chantal Pendenge moko, asale laba mafuta ya choko mingi penza, esalie te loposo na ye ebonga kaliso sute elobi ye.
Tutwene te longi. Ekomi kote mususu noir, kote mususu pembe, don ilongeza sundengeza akite. Seke don mafuta ana ezo repondre lisute. Pona ngala kameme ya koma siko na mafuta ana o na sombi o ya ku o na zo sale la. Na komi kochango mwa mafuta mbila mukie. Bien ke na ochamo atib, poso kipo tiki penyoso. Don mwone nika lukula mwone mbula ndengeza la kasoki ezo inda iliko beta. Oko mabungu. Alo foko chaka kaluka posese mesana ki deja. Eza la eklersi mwa mukie. Na chaka mwa mafuta mbila. Mwa tibi na nga mukie. Na cheka na kata mafuta na sangisi. Nde na zo pakula po na obunda bunda. Antuka lo pose komi mwa pasi po na obonga. Paske zaiki. Nde na zaiki. Po nga la sina koli deja mwa mukie. Mwenta obando pakula. Ano mwoni ke o ebebi si o change. Ebebi si o change. Alo ba mafuta na nyo zaiki na hidrokinone. Tango zo mwono zo bongo zo bonga. Conséquence d'ango et que bébé ça alors pour ce vraiment pour bonga et comme moi passe dans la minute on est dans le baboué pour ce vraiment et ce bonga ti
pour la mokambi à l'hôpital au Saint Mathieu clinique ba mafuta wana et zali na ba molekili ya mabe pour na bokolongono et kouki comme mama kama et belé
danger d'abord un bazako détruire organisme bazako bébé ça pousse pigmentation ndenge pousse na bango eza naturel eza ko connaître déformation et lo konyo so eza de maka eza elandi ordre na ngote eza rara na bikana
mafuta yeye eteli saka loposo esili saka makasi ya melanina eloko eye esala ka ete loposo eko mamuindo mingi na kati ya mafuta yango bati ya ka hidroquinone OMS lisanga litala kama mbima bokolongono na mokili mobimba. Ezaliko kebi sabato na bosale li ya hidrokinono pamba te eko kiko me maloposo ya moto eko ma bleu pe moindo pe bongo na bongo. Natalise kabuo kosimu rabie po na veo Afrika Kinshasa.
Matono mina bino banso bale bozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi ko ta VOA Lingala awa na Washington DC tokutani mokulu malubi.